Έχω όμως την χαρά πραγματικά να φιλοξενώ στην κόκκινη γραμμή τον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, καλό φίλο, συνάδελφο, δημοσιογράφο και διανοούμενο, συγγραφέα τεσσάρων βιβλίων που αφορούν το κυπριακό και ο οποίος διατηρεί και το φερόνιμο site kostantakopoulos.gr. Βρίσκεται εκεί τις πολύ καλές αναλύσεις του, αλλά όχι μόνο δικές του, φιλοξενεί και επίσης πολύ σημαντικά κείμενα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
Αυτό που έβλεπα στο site σου είναι κάτι το οποίο δεν περνάει ή μάλλον περνάει κάτω από τα ραντάρα, όπως λέμε συνήθως, της επικαιρότητας. Και είναι ένα από τα τελευταία άρθρα που φιλοξενείς, είναι «Μην αφήσετε την Κούβα να πεθάνει». Ναι. Νομίζω ότι αξίζει να ξεκινήσουμε από εκεί.
Βεβαίως. Δυστυχώς βέβαια η παγκόσμια επικαιρότητα μας δίνει δυνατότητες να ξεκινήσουμε από πολύ τραγικά και επικίνδυνα πράγματα που συμβαίνουν σε όλο το πλανήτη. Καμιά φορά και στη χώρα μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη, ένας πρωτοφανής αποκλεισμός της Κούβας. Της έχουν στερήσει το πετρέλαιο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει ενέργεια. Απαγορεύουν οι Αμερικανοί σε οποιονδήποτε να δώσει πετρέλαιο στη Κούβα, τελείως αυθαίρετα όπως καταλαβαίνεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη λειτουργία των νοσοκομείων, στη λειτουργία των σχολείων, στη λειτουργία της οικονομίας, ακόμα και στην αποκομιδή των σκουπιδιών. Και είναι ζήτημα λίγου χρόνου από ό,τι φαίνεται να σταματήσει τελείως η κουβανική οικονομία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί. Η έκκληση που υπογράφεται από ένα ρωσικό κόμμα που υπάρχει στο site μου και υπογράφεται από ένα ρωσικό κόμμα από την πρωτοβουλία των δελφών που έχουμε εδώ και πάνω από 100 οργανώσεις διεθνώς, καλεί τους BRICS, την Κίνα, τη Ρωσία, που έχουν την σχετική δύναμη, να σπάσουν αυτόν τον αποκλεισμό. Να αποφύγουν, διότι εάν συνεχίσει αυτή η κατάσταση με τον Τραμπ, είχαμε την απαγωγή του πρόεδρου της Βενεζουέλας. Είχαμε τον πόλεμο κατά του Ιράν. Έχουμε τον αποκλεισμό της Κούβας. Έχουμε τις απειλές εναντίον της Δανίας, της Γροιλανδίας συγκεκριμένα και του Καναδά. Δηλαδή, εδώ έχουμε μια πολιτική που από την άποψη του επεκτατισμού.
Πάντως, για να το κλείσουμε λίγο το θέμα της Κούβας και να πάμε στα επόμενα, υπάρχει και η απειλή ότι θα κάνουν μια επέμβαση, μια επιχείρηση παρόμοια με αυτή της Βενεζουέλας και τον Μαδούρο για να απαγάγουν και εκεί τον ηγέτη της Κούβας. Σωστά.
Σωστά, πολύ σωστά. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι η Κούβα βρίσκεται στην κατάσταση της Βενεζουέλας. Επίσης θέλω να πω κάτι το οποίο ξεχνάνε και πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα, οι οποίοι κάνουν διάφορες εξωτερικές πολιτικές και θα μας βρει καμιά καταστροφή καμιά ώρα με αυτές τις πολιτικές, ότι έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό στο μεταξύ. Έχουν υποστεί μια σοβαρή ήττα οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Δυτική Ασία και το Ισραήλ. Και αυτό έχει αλλάξει κατά κάποιο τρόπο τα δεδομένα. Έχει δώσει θάρρος, αν θέλεις, σε όλες τις δυνάμεις οι οποίες ανθίστανται στην Αμερική. Διότι βλέπουν ότι η Αμερική εκεί έχει κολλήσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν μπορώ να προδικάσω με βεβαιότητα το αποτέλεσμα. Αλλά εδώ φαίνεται ότι μια μεσαία χώρα σταμάτησε δύο υπερδυνάμεις. Τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Και αυτό ελπίζω ότι έχει καταρχήν μια πολύ μεγάλη απήχηση και ελπίζω ότι θα παίξει κάποιο ρόλο και στην περίπτωση της Κούβας. Διότι αλλιώς, αν δεν σταματήσει αυτό το φαινόμενο που το δίδυμο Τραμπ-Νετανιάχου, οι οποίοι κατά τη γνώμη μου δεν ενδιαφέρουν σε τίποτα, ίσως είναι και χειρότεροι από το φαινόμενο του χιτλερισμού πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξέρω ότι πολλοί θα με βρούνε λίγο ακραίο. Φοβάμαι όμως ότι η ακραία είναι η πραγματικότητα, όχι εγώ. Σας θυμίζω ότι ο Χίτλερ δεν έκανε τίποτα άλλο. Ο Χίτλερ διακήρυξε ότι δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Αυτό το διεκδικεί στα λόγια ο κύριος Τραμπ και στην πράξη ο κύριος Νετανιάχου, ότι δεν υπάρχει δίκαιο μάλλον γενικώς, όχι μόνο διεθνές. Και το δεύτερο που κάνει ότι επιτίθεται σε διάφορες χώρες και λέει: εγώ γουστάρω και θα την πάρω τη Γροιλανδία. Εγώ γουστάρω, θα πάρω τα πετρέλαια της Βενεζουέλας.
Άρα δεν το λέει μόνο στα λόγια ο κύριος Τραμπ.
Καθόλου.
Το λέει και το κάνει και στην πράξη όπως και το Ισραήλ.
Καθόλου. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι η εμφάνιση του διδήμου Τραμπ-Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ σηματοδοτεί μια στροφή ολόκληρου του διεθνούς συστήματος. Είναι δηλαδή ότι πηγαίνουμε σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση που κλείνει, αν θέλει, στην περίοδο από το 1945 μέχρι σήμερα. Μια περίοδο δηλαδή που τουλάχιστον επισήμως υπήρχε μια ανθρωπιστική ιδεολογία, υπήρχε το διεθνές δίκαιο κτλ. Και είναι σκόπιμο ιδιαίτερα οι δυνάμεις της αριστεράς να το λάβουν αυτό υπόψη τους, γιατί και δεν είμαι βέβαιος ότι το αντιλαμβάνονται. Δεν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που μπορεί να υπάρξει μακροχρόνια τουλάχιστον ένα είδος σοσιαλδημοκρατίας, μεταχείρισης, πώς το λένε, μιας καλύτερης διαχείρισης του καπιταλισμού. Πλέον αρχίζει και δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Διότι πηγαίνουμε σε μια εποχή που, όπως είπα, θυμίζει το Μεσοπόλεμο. Mm. Ουσιαστικώς άλλωστε θα είχαμε πάει ήδη σε Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν δεν έχουμε πάει. Ναι.
Έχεις διατυπώσει την άποψη ότι η παγκόσμια επικράτηση που μετά από την πτώση του κομμουνισμού έχει οδηγήσει στο πιο κρίσιμο σημείο όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Κάτι που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή με δύο πολέμους, έτσι δεν είναι? Σωστά σε διαβάζω.
Με δύο πολέμους και υποτιμάμε τους κινδύνους αυτών των πολέμων. Δηλαδή η πιθανότητα να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά εναντίον του Ιράν δεν έχει εξαφανιστεί, αν και φαίνεται ότι υπάρχουν παράγοντες που εμποδίζουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να το κάνουν. Επίσης, ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν έχει αποκλειστεί σε σχέση με την Ουκρανία, γιατί η επιδίωξη της Δύσης να σώνει και καλά να επιφέρει μια ήττα στη Ρωσία, εκεί μπορεί να οδηγήσει κάποια ορισμένη στιγμή, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τους μηχανισμούς με τους οποίους, και νομίζω ότι αν μας ενδιαφέρει η αριστερά να έχει κάποιο ρόλο και να μπορεί να έχει κάποιο ρόλο, πρέπει να ταχθεί αποφασιστικά εναντίον και του γενοκτονικού Ισραήλ. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει από τον καιρό των Ναζί που κάνουν στην Παλαιστίνη. Τα εγκλήματα δηλαδή που γίνονται. Πρέπει να ταχθεί και αποφασιστικά εναντίον της, με κάθε τρόπο ενίσχυσης της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας. Δεν πρόκειται, δηλαδή είναι αστείο να υποθέσουμε ότι ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος για μια χώρα η οποία υφίσταται επίθεση. Αυτό μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλεις, είναι ένα ολόκληρο θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
μόνο για το τελευταίο που είπες και που νομίζω ότι συμπυκνώνει το μεγαλύτερο κίνδυνο, ότι μετά από τόσα χρόνια πολέμου μια ήττα της Ρωσίας θα σημάνει και όχι μόνο την πτώση του καθεστώτος Πούτιν, αλλά διάλυση της χώρας. Επιστροφή στο καθεστώς που είχαν στα πρώτα χρόνια του Γέλτσιν. Και φυσικά αυτό μια δύναμη που έχει ξαναγίνει μεγάλη όπως η Ρωσία δεν θα το δεχθεί. Συνεπώς θα κάνει χρήση ακόμη και πυρηνικών.
Μπορεί να κάνει χρήση ακόμα και πυρηνικών, αλλά δεν ξέρω ποιος θέλει να πάμε σε πυρηνικό πόλεμο. Γιατί εγώ αυτό που έχω προσέξει είναι ότι μετά το 1991 είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως οι οποίες έχουν αναθεωρήσει όλο το καθεστώς ελέγχου των εξοπλισμών και έχουν φύγει από όλες τις συμφωνίες, τις μεγάλες συμφωνίες όπως είναι η ABM, η START και τα λοιπά, και η ANF. Πρέπει να πω μάλιστα, μια που το λέμε αυτό, ότι και η Κούβα δεν είναι άσχετη, διότι η Κούβα, και το έχει πει η Αμερική, την ενοχλούν οι σταθμοί έγκαιρης προειδοποίησης που υπάρχουν ρωσικοί και κινέζικοι στο κουβανικό έδαφος. Με αυτή, λόγω της γυτνίασης της Κούβας με τις ΗΠΑ, μπορούν αυτοί οι σταθμοί να εντοπίσουν πάρα πολύ γρήγορα μια εκτόξευση πυράβλου που εκτοξεύεται από τις ΗΠΑ και πάει κατά Ρωσία ή κατά Κίνα. Και επομένως μπορούν να ειδοποιήσουν εγκαίρως. Ή αν πάμε σε μια πιο έντονη παγκόσμια, πιο έντονο παγκόσμιο ανταγωνισμό, μπορεί εκεί να εγκατασταθούν και αντιπυραυλικές δυνάμεις των Ρώσων ή των Κινέζων και να χτυπήσουν αυτό ένα τέτοιο πύραυλο. Επομένως, ακυρώνει τα σχέδια για ένα πρώτο πυρηνικό πλήγμα και μια αντιβαλιστική άμυνα που ο κύριος Τραμπ τα κάνει αυτά. Αυτός εξελέγει με ο υποτίθετος αντιπολεμικός πρόεδρος και έχει φτιάξει ένα προϋπολογισμό μαμούθ, έχει ξαναρχίσει το πόλεμο των άστρων κτλ. Δεν είμαι λοιπόν σίγουρος ποιος, βεβαίως αυτό που θα κάνει οι Δυτικοί, διότι αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά, θα προτιμούσαν πάρα πολύ να ξεκινήσει η Ρωσία ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις στη Δύση, εξτρεμιστικές, οι οποίες θα ήθελαν να δοκιμάσουν ένα προληπτικό πυρηνικό πόλεμο. Και να πω και κάτι άλλο, ότι ένας τέτοιος πόλεμος, αν γίνει μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας, θα καταστρέψει την Ευρασία και θα αφήσει αλόβητη την Αμερική να ηγεμονεύει.
Ναι, επομένως, είναι ένα σενάριο αυτό το οποίο εγώ το έχω διαβάσει.
Καταλαβαίνω ότι αυτά τα σενάρια είναι παλαβά.
Όχι. Αλλά... Έχει ενδιαφέρον αυτό. Το διάβασα σε ένα βιβλίο του Μπράνκο Μιλάνοβιτς που λέει ότι εάν γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, τότε ο Τέταρτος δεν θα γίνει όπως είχε προβλέψει ο Αϊνστάιν με σφεντώνες και ρόπαλα. Γιατί πολύ απλά κάποιες περιοχές του πλανήτη θα μείνουν εκτός και όλη η μέχρι τώρα γνώση λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας θα διασωθεί. Άρα απλά θα καταστραφεί ένα μέρος του πλανήτη, όχι όμως όλο. Ενδεχομένως όχι εκείνο στο οποίο βρίσκονται προστατευμένοι.
Εγώ δεν πιστεύω σε αυτό το σενάριο, αλλά οι τύποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια τέτοια εξέλιξη, αυτοί που θέλουν να κυριαρχήσουν δηλαδή με κάθε τρόπο πάνω στην ανθρωπότητα, μπορούν να το έχουν σκεφτεί. Και εγώ είμαι μάλλον της άποψης που εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Χρουτσόφ και ο πρόεδρος Τζον Κέναντι, ότι σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου οι επιζώντες θα ζηλεύουν αυτούς που έφυγαν, που πέθαναν. Πάντως θέλω να πω ότι αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το εξής. Στο παρελθόν θυμάμαι ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις για το θέμα των πυρηνικών όπλων. Ο δε κύριος Τριγάζης, τον θυμάμαι, κάθε 6 Αυγούστου πήγαινε στην Αμερικανική Πρεσβεία, διαμαρτυρόταν για τη Χειροσύμα και τον Αγκασάκη. Δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα δεν έχουμε τις ίδιες κινητοποιήσεις εναντίον της πολιτικής του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και εναντίον της ενίσχυσης του Ισραήλ, με κάθεν θα έλεγα ότι είμαστε πάρα πολύ διακριτικοί στις καταδίκες του Ισραήλ. Ίσα-ίσα για να μην μας κατηγορήσουν. Δεν πάμε πιο πέρα και μερικοί ούτε καν το αναφέρουν. Για να μην πω ότι πολιτική στην Ελλάδα, εξωτερική και εσωτερική, δεν μπορεί κάποιος να κάνει αν δεν πάρει θέση σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα. Πώς να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια με μια εξωτερική πολιτική η οποία σου φτιάχνει LNG, κάνει την Ελλάδα απικία των Αμερικανών, χαλάει τη σχέση με τη Ρωσία? Τι είδους εξωτερική πολιτική μπορεί να κάνεις? Και πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα, η οποία έχει και ένα ηθικό κύρος, έχει μια ήπια ισχύ, είναι η πατρίδα της δημοκρατίας, να μην κατά κάποιο τρόπο διαμαρτύρεται για αυτά τα οποία τα έσχη, τα οποία γίνονται, τα εγκλήματα που γίνονται στο Ισραήλ? Και τα οποία θέλω να πω,
νομίζω ότι εδώ πέρα η αριστερά έχει διαμαρτυρηθεί και μάλιστα έντονα και έχει καταγγείλει. Όσο για τις κινητοποιήσεις είναι και άλλοι καιροί, Δημήτρη μου. Μπορεί και να μην ευνοούν κινητοποιήσεις στον δρόμο.
Σπύρο, να πω κάτι. Άλλοι καιροί μπορεί να είναι, αλλά σε τι συνίσταται το άλλο ακριβώς? Εγώ θέλω να πω το εξής. Προηγουμένως άκουσα ότι έκανες μια κουβέντα για τις παρακολουθήσεις.
Ναι.
Ξέρουμε εδώ και 3 χρόνια, το είπε ο Παξεβάνης και μάλιστα το είπε στο ραδιόφωνο το δικό σας μια μέρα, ότι έχουν έρθει 15 αξιωματικοί των Ισραηλινών υπηρεσιών, η ελίτ των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Τώρα τα τέος και νυν, αυτά είναι αστεία πράγματα. Ας πούμε για μικρά παιδιά δεν θα τα συζητήσω. Λοιπόν, ήρθαν εδώ και.
Πολλές φορές οι μυστικές υπηρεσίες δίνουν και outsourcing κομμάτια της λειτουργίας τους, έτσι.
Εν πάση περιπτώσει, έχουμε μια δύναμη η οποία είναι μια υπερδύναμη. Και είναι μια υπερδύναμη ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η ισχύ που έχουν, γιατί βλέπουμε πώς τη χρησιμοποιούν. Το Παλαντήρ, για παράδειγμα, ψάχνει για στόχους στην Παλαιστίνη. Εκπαιδεύεται. Αύριο θα πει για κάτσε ρε Γκουτζάνη, εσύ μα δεν μας αλλάζει καλά. Και θα εξαφανίζει τον Γκουτζάνη, θα εξαφανίζει τον Κωνσταντακόπουλος. Αν κάποιος νομίζει ότι είμαστε μακριά από αυτό το σημείο, ζει στο δικό του κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Μιας και λοιπόν, πιάσαμε αυτό το θέμα, Δημήτρη, εγώ ας το ολοκληρώσουμε, γιατί μια άποψη που υπήρχε για μια θετική στάση της χώρας συνολικά απέναντι στο Ισραήλ είναι ότι το Ισραήλ είναι ο βασικός αντίπαλος της Τουρκίας, είναι ισχυρός παίχτης, άρα έχουμε κάθε λόγο να έχουμε συμμαχία μαζί του, γιατί αυτό μας βοηθάει και να αντιμετωπίζουμε την Τουρκία. Το είπα
πρώτον,
συνοπτικά. Έτσι.
Αν η Ελλάδα είχε συμμαχία με το Ισραήλ, θα ήταν η πρώτη χώρα που το έχει καταφέρει. Το να πιάσει σύμμαχο το Ισραήλ είναι ένα κατόρθωμα, ξέρω εγώ, μεγαλύτερο από το να πάει ο άνθρωπος στον Άρη. Ας το αφήσω αυτό. Για όποιον ξέρει λίγο την ιστορία, πόσο έχουν σεβαστεί τις συμφωνίες τους κτλ. Αυτοί τώρα κάνουν διαπραγματεύσεις και την ίδια στιγμή χτυπάνε τους διαπραγματευτές. Θα εμπιστευτώ εγώ την τύχη της χώρας μου σε μια τέτοια χώρα? Τι λέει η ιστορία? Συγγνώμη, αυτή την υπόθεση που μόλις ανέφερες και που είναι ευρέως διαδεδομένη και κυρίως στο κατεστημένο αλλά και σε κοινή γνώμη
και σε δεξιούς κύκλους, ας το πούμε έτσι,
και σε δεξιούς, και δεν ξέρω μόνο σε δεξιούς κύκλους, μπορεί να είναι πολύ ευρύτερο το πράγμα.
Η αριστερά, εάν έχει μια φιλική προσέγγιση προς το Ισραήλ, το βασίζει αλλού, όχι σε τέτοιου είδους κριτήρια, γι' αυτό το λέω.
Ναι, δεν ξέρω πού το βασίζει η αριστερά, αλλά μου φαίνεται ότι οι αριστερές κυβερνήσεις υπεγράψαν 50 συμφωνίες, οι οποίες δεν ξέρουμε και τι περιέχουν στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ. Θα μου πεις ήταν ο καμένος, δεν ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια κατάσταση. Δεν ξέρω τι περιέχουν αυτές οι συμφωνίες και καλό θα είναι να μάθουμε κιόλας. Διότι έχουν καταγγελθεί ότι ενδεχομένως επιτρέπουν σε Ισραηλινούς, στα στρατεύματα να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, να έρχονται για ασκήσεις κτλ. Με όρους που δεν έχουν σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου, πλην ίσως των ΗΠΑ. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Η ιστορία τι μας διδάσκει, εκτός του ότι υπάρχει μια, ας πούμε, φιλοσοφική αντιπαράθεση μεταξύ των κύριων ρευμάτων που συγκροτούν τον Ελληνισμό και τον Εβραϊσμό από χιλιάδες χρόνια, και θα μου πεις τώρα τι σημασία έχει τι έγινε πριν από χιλιάδες χρόνια. Για μένα δεν έχει καμία. Αλλά για τους φίλους μας οι Ισραηλινούς έχουν, γιατί έχουν μια εθνική εορτή στην οποία διδάσκουν τιμούν τη νίκη τους επί των Ελλήνων πριν από 2.000 χρόνια. Γιατί διάολο την έχουν αυτή. Εμείς δεν έχουμε να τιμούμε τη Σαλαμίνα ή τον Μαραθώνα, τη νίκη κατά των Περσών, ότι κάνουμε εθνική εορτή, θα το θεωρούσαμε γελίο κάτι τέτοιο. Αλλά ας αφήσουμε το παρελθόν, τα αρχαία, τις φιλοσοφίες κτλ. Εδώ, το 1974, ο Δημήτριος Ιωαννίδης, ενθαρρυνόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, έκανε την επέμβαση που ξέρουμε στην Κύπρο και οδήγησε στο αποτέλεσμα που ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα μας λένε διάφοροι φίλοι, οι οποίοι είναι και φίλοι του Ισραήλ και οι οποίοι είναι πολύ μαχητικοί, μας λένε να κάνουμε 12 μίλια, να κάνουμε προληπτικό πόλεμο στην Κύπρο. Μάλλον προληπτικό πόλεμο είναι άλλο, τον έχουν βάλει από ό,τι φαίνεται και στο δόγμα του ΓΕΘΑ. Να κάνουμε απελευθέρωση στρατιωτική της Βορείου Κύπρου και διάφορες τέτοιες ιδέες, οι οποίες είναι λίγο εκτός πραγματικότητος, αλλά οι οποίες έχουν τον προσόν να ερεθίζουν την Τουρκία, όπως είχε το προσόν να ερεθίζει την Τουρκία και ο EastMed. Όπως θα ξέρεις, γιατί είμαστε φίλοι από πολύ καιρό και διαβάζει ο ένας τον άλλο από πολύ καιρό, εγώ δεν είμαι ο παδός μιας εφεκτικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία. Δεν μου αρέσουν όμως και οι προβοκάτσιες.
Και οι υπερβολές.
Δεν μου αρέσουν μια τρίτη δύναμη, η οποία αυτή τη στιγμή έχει έναν ανταγωνισμό. Τι θα συμβεί λοιπόν, ή θα μας βάλει να πολεμήσουμε με την Τουρκία, εάν τη χρειάζεται, ή θα μας ανταλλάξει όταν κάνει συμφωνία με την Τουρκία. Είναι δυνατόν να έχουμε εμείς εμπιστοσύνη και να παίξει? Και ποια Ελλάδα θα παίξει με αυτούς? Έχει η Ελλάδα σήμερα τις δυνατότητες, την ηγεσία, την αναλυτική ικανότητα να παρακολουθήσει όλο αυτό το γίγνεσθε που γίνεται γύρω-γύρω? Και είπα και προηγουμένως ότι έχουμε και μια ήπια ισχύ. Δεν μπορούμε να είμαστε σύμμαχοι με γενοκτόνους. Πάντως συμμαχία, αυτός ο όρος μόνο στην Ελλάδα χρησιμοποιείται. Οι Ισραηλοί δεν μίλησαν ποτέ για συμμαχία.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει. Η συμμαχία σημαίνει να υπάρχουν κάποιες εκατέρωθεν, αν μη τι άλλο, αμυντικές εγγύησεις. Η Ελλάδα με τη Γαλλία έχει υπογράψει συμφωνία, όπου οι δύο χώρες λένε ότι θα σπεύσει μία η βοήθεια της άλλης αν δεχθεί επίθεση. Με το Ισραήλ δεν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία, η οποία και να υπήρχε, σε ένα βαθμό θα μας εξέθεται. Τη στιγμή που το Ισραήλ έχει πιάσει.
Προς το παρόν έχουμε μια πολύ στενή φιλική σχέση του Πρωθυπουργού μας με τον Νετανιάχου. Να θυμίσω εδώ ότι είναι. Θέλω να πω ότι είναι προσωπική, γιατί στην πρώτη επίσκεψη που είχε γίνει και συνάντηση Νετανιάχου Μητσοτάκη μετά το 19, είχαν βγάλει και μια ωραία φωτογραφία που είχαν και τα παιδιά τους μαζί.
Και τα παιδιά τους είχαν, και εν μέσω γενοκτονίας ο κ. Μητσοτάκης έστειλε θερμότατα συγχαρητήρια στα γενέθλια του κυρίου Νετανιάχου, την ώρα που σκότωνε κόσμο. Λοιπόν, και συνεχίζει να σκοτώνει, παρότι δεν το γράφουν και δεν το λένε. Προχθές τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζεται αυτό που λέμε under-reporting της κατάστασης στη Παλαιστίνη και στην Δυτική Ασία. Τις προάλλες είχαμε τον ΟΗΕ να βγάλει ανακοίνωση και να ζητάει από το Ισραήλ να σταματήσει τη γενοκτονία, η οποία συνεχίζεται κανονικά, αλλά κανένας δεν το λέει. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι το εξής. Η σχέση αυτή δεν είναι μόνο αυτή στην οποία αναφέρεσαι. Είναι και η σχέση παρακολούθησης, διότι προφανώς αυτοί το έκαναν. Ποιος το έκανε, εγώ το έκανα. Παρακολούθησαν και συγκέντρωσαν τα στοιχεία για όλο το πολιτικό, διπλωματικό, στρατιωτικό και επιχειρηματικό τέτοιο της χώρας. Έχουν κάνει τη χώρα δηλαδή.
Εννοείς μέσω του, να το εξηγήσουμε, μέσω του Predator και του Tal Deal.
Μάλιστα. Το ίδιο έγινε και στην Κύπρο. Όπου μάλιστα έχει αρχίσει ένα πρόγραμμα
επιχειρήμου. Αλλά εκεί, ναι, ακριβώς εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα από τη διάβαση.
Ναι, γιατί εξάλλου θέλω να θυμίσω εδώ ότι η Κύπρος ήταν πάντα, ήταν μάλλον το αρχικό σχέδιο του σιωνιστικού κινήματος είναι να φτιάξει το Ισραήλ στην Κύπρο. Μετά για διάφορους λόγους μετατοπίστηκε στην Παλαιστίνη. Πήγε μάλιστα ο Χέρτλ, ο ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος, πήγε στο Τσάμπερλεν νομίζω και του είπε να μας δώσει η Κύπρο. Και ο άνθρωπος του είπε, μα δεν μπορούμε να σου δώσουμε την Κύπρο, διότι υπάρχουν οι Έλληνες εκεί, τι θα τους κάνουμε. Τώρα από ό,τι φαίνεται κάποια λύση έχει βρεθεί. Όπως έλεγε στο Φιλελεύθερο ένα άρθρο της προάλλες, αρκετά κριτικό, στη μισή Κύπρο στη Τουρκία και η άλλη μισή στο Ισραήλ. Λοιπόν, για καθίστε δηλαδή, για να ξαναεπανεκτεί, εγώ νομίζω ότι πρέπει και αυτό θα πρέπει να τεθεί από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο μέτρο που έχουν ένα στοιχειώδη πατριωτισμό.
Τώρα εντάξει, εσύ θες να αναφερθείς σε αυτό και σε τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αναγνωρίσει την ιστορική πρωτεύουσα του Ισραήλ.
Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Ας ζητήσει συγγνώμη γιατί την αναγνώρισε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ το θέμα
αλλά
είναι.
Αλλά ήταν άλλη καιρή τότε. Δεν έχουμε χρόνο να την κάνουμε.
Αν έχουμε δημοκρατία, εθνική κυριαρχία και να μπορούμε να κάνουμε κάτι στην πατρίδα μας, πρέπει να αρχίσουμε να ανακτούμε ένα μίνιμουμ εθνικής ανεξαρτησίας. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι εύκολο. Αλλά ο άλλος δρόμος θα χρειαστούν συγκρούσεις, θα είναι δύσκολο, θα χρειαστούν και κινητοποιήσεις. Ο άλλος δρόμος μας πηγαίνει στην καταστροφή. Και να σας πω και κάτι. Πού ήταν όλες οι χώρες αυτές που παριστάνουν τους συμμάχους μας όταν ήρθαν τα μνημόνια εδώ? Δηλαδή δεν έχω καμία σχέση αυτή με την αριστοκρατία του χρήματος στην παγκόσμια.
Μας πυροβολούσαν και εδώ πέρα ας κλείσουμε με αυτό, γιατί ήταν νομίζω ότι είσαι από τους μόνους που έχει κάνει ερώτηση στον Πούτιν, όταν είχες ρωτήσει στο Βαλντάι τότε που ήταν πριν από 2 χρόνια, αν δεν απατώμε, και είχε
δύο
πει
φορές
ότι...
Δύο φορές έχω κάνει ερωτήσεις.
Αν θέλεις να διατηρήσεις την εθνική σου ανεξαρτησία θα πρέπει να έχεις και άλλη οικονομική πολιτική και ενδεχομένως γενικότερα διαφορετική
εγώ
στάση.
Το είχα πει για τους BRICS ευρύτερα και για την ίδια τη Ρωσία, εκείνος μου είχε απαντήσει για την Ελλάδα.
Ναι,
μου είπε, έχετε
ναι,
επιλέξει,
σωστά.
Η κυβέρνησή σας έχει επιλέξει αυτό που έχει επιλέξει, τι θέλετε να σας κάνω εγώ τώρα, περίπου.
Ναι. Λοιπόν, Δημήτρη μου, το ανοίξαμε πολύ. Έχουμε και άλλα να πούμε. Είσαι πάντοτε καλεσμένος, όποτε θέλεις να πούμε και για άλλα θέματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ, Σπύρο.
Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, κυρίες και κύριοι, εξαιρετικός συνάδελφος, δημοσιογράφος και που διατηρεί το site konstantakopoulos.gr. Αξίζει να το δείτε. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα εναλλακτικό site.